Rega.
У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Сёння 24-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС стала найбольшай тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чалавецтва. У выніку аварыі ў атмасферу трапіла радыеактыўных рэчываў у 300 разоў болей, чым пасля атамнага бамбавання японскай Хірасімы ў 1945 годзе. Звыш 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Сёння ў Менску актывісты шэрагу палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў праводзяць традыцыйны чарнобыльскі шлях. Гэтая акцыя мае распачынацца о 18 гадзіне, і нашыя карэспандэнты сочаць за тым, як праходзіць гэтая акцыя. Мы выйдзем з імі на сувязь крыху пазней. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі не будзе ініцыяваць новых зменаў выбарчага заканадаўства да правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Яна таксама сказала, што канкрэтная дата правядзення выбараў кіраўніка дзяржавы яшчэ не абмяркоўвалася. Апошні дзень, калі гэтыя выбары можна правесці, 6 лютага 2011 году. Аднак гэта не азначае, што выбары не могуць быць праведзеныя раней. С прэсавай канферэнцыі Лідзіі Ярмошынай Уладзімір Глот.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі сказала, што няма ніякай неабходнасці і надалей карэктаваць выбарчае заканадаўства краіны. І да правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў ніякіх ініцыятываў з боку Цэнтрвыбаркаму ні ў якім выпадку не будзе.
Усялякае змяненне закону – гэта заўжды неабходнасць навучання персаналу і давядзення новых нормаў. Бо ад няведання закону адбываюцца ўсе ягоныя парушэнні. Напрыклад, учора да нас паступіла пэўная колькасць заяў ад кандыдатаў у дэпутаты. Высветлілася, што некаторыя камісіі не ведалі, што пры падліку галасоў могуць прысутнічаць і кандыдаты ў дэпутаты. А гэтая норма ж увайшла ў выбарчы кодэкс. І метадычкі мы разаслалі. Але ўсё роўна, не ўсе сябры выбарчых камісій гэта зразумелі. Занадта частыя змяненні выбарчага заканадаўства нашмат часцей вядуць да беззаконня, чым да паляпшэння выбарчага працэсу. Персанал трэба вучыць. А ніякага іншага добрага механізму навучання гэтым тэхналогіям, акрамя стабільнай практыкі праваўжывання, не існуе.
Круцельскім назваў гэта выказванне спадарыня Ярмошынай спецыялісту ў галіне выбраў сябра Менскай гарадской выбарчай камісіі Сергей Альфер.
Людзей не праучваць патрэбна, а людзей патрэбна вучыць. Таму што не было вучобы людзей, першую чаргу шэрагу сяброў выбарчых камісіяў для правізных зменаў выбарчае заканадаўства. І таму я мог бы ацэніць прававыя веды большасці тых членаў камісіі, з якімі я сустракаўся, як амаль нулёвыя. Таму ёсць змены, няма зменаў, а сяброў выбарчай камісіі патрэбна вучыць, таму што яны проста-напроста не ведаюць гэта выбарчае заканадаўства.
Калі першую частку выказвання Лідзіі Ярмошынай спадар Альфер ацаніў як прававую, то другую частку ён назваў палітычнай.
Яны мянялі выбарчае заканадаўства, як я разумею, для таго, каб яго адкатаць пад прэзідэнцкія выбары і каб на прэзідэнцкіх выбарах яно адпрацавала так, як яна адпрацуе зараз. І ў гэта адкатка выбарчае заканадаўства паказала, што яна адкатка ідзе абсалютна цудоўна, што тут няма ніякіх умоўнасцей са стороны дзяржаўных структур, а таксама выбарчых камісіяў. Яны адкінулі гэта умоўнасці, якія яшчэ былі там 2 гады назад, 3 гады назад, і праводзяць выбары абсалютна спакойна і брутальна, не зважаючы ні на грамадскую думку, ні на думку міжнароднай супольнасці.
Я ў сваім пытанні да старшыні Цэнтра Выбаркаму згадаў, што 25 красавіка адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Аўстрыі і парламенцкія ва Угоршчыне. У Аўстрыі, як паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы, абсалютная большыня выбарцаў іх праігнаравала. Ва Угоршчыне колькасць выбарцаў, якія прагаласавалі, значна меншая, чым у Беларусі. На гэтым тле амаль 80% выбарцаў, якія ўдзельнічалі ў галасаванні на мясцовых беларускіх выбарах, выглядаюць вельмі дзіўна. Чым такое можна патлумачыць? Адказ старшыні Цэнтральнай камісіі прагучаў так.
Что я могу сказать, Владимир Владимирович? Да. Расти и расти европейскому электорату.
Да. Старшыня Цэнтра Выбаркаму Лідія Ярмошына. Як назіральники оцінюють про минулі вибори у місцеві совети, які серйозні порушення були зафіксовані, ці мали назіральники можливість контролювати процес підліку голосів. Про гэта розказали сьогодні керівники громадської ініціативи «Правоабаронцы за свободные выборы». Іна Студінская.
На прэсавай канферэнцыі па выніках выбараў праваабаронца Валянцін Стэфановіч паведаміў, што ў цэлым сам дзень галасавання прайшоў адносна спакойна, калі не лічыць некаторых эксцэсаў. Былі выпадкі выдалення назіральнікаў пасля таго, як тыя падавалі скаргі аб парушэннях. Кур'ёзны выпадак адбыўся ў мястэчку Чысць Маладзішынскага раёну, дзе высветлілася ў дзень галасавання, што 4 кандыдаты адначасова з'яўляюцца чальцамі участковых камісій. На папярэдніх выбарах заўсёды былі праблемы з допускам назіральнікаў да працэдуры падліку галасоў. Што тычыцца магчымасці назіраць за падлікам галасоў на ўчорашніх выбарах, Валянцін Стэфановіч паведаміў.
75,5% назіральнікаў адказалі, што такой магчымасці яны не мелі. Іншыя 24% мелі магчымасць знаходзіцца непасрэдна каля сталоў, але сама працэдура падліку галасоў заставалася нязменнай. Мы назіралі, як звычайна, падлік галасоў всімі членамі камісіі адначасова. Пры гэтым падлік ажыццяўляўся маўкліва, калі член камісіі падлічваў свой 100 бюлетнёў, ён перадаваў старшыне камісіі на паперцы лічбы, альбо паведамляў шэптам. Пры гэтай сітуацыі назіральнікі, нават якія стаялі каля стала, не мелі агульнай карціны падліку галасоў. Усё ж такі, які ён, гэты вынік.
49% назіральнікаў паведамілі, што раздзельнага падліку галасоў не адбывалася. Усе бюлетэні скідваліся адначасова і падлічваліся. Абвяшчэння вынікаў таксама не было. Там, дзе вынікі агалошваліся, часам назіралася дзіўная карціна. У дзень галасавання кандыдаты набіралі большыню галасоў, але прайгравалі за кошт датэрміновага галасавання, кажа Валянцін Стэфановіч.
Кандыдат Барысаве Бабіцкі 3 разы в асноўны дзень перамог свайго прэтэндэнта, але на датэрміновым галасаванні па выніку ён выбары прайграў. Тое самае можна сказаць адносна кандыдата Вячоркі, які ў асноўны дзень выйграў выбары 112 галасоў за і 79 за кандыдата Галабурду, але на папярэднім галасаванні толькі 12 галасоў было аддадзена за Вячорку. Тое самае у кандыдата Шэга ў Слоніме. Узнікаюць пытанні, чаму такі дысбаланс.
У папярэднім галасаванні, паводле афіцыйных звестак, узялі ўдзел больш за 29% выбарцаў. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Каляхкін кажа.
Там, дзе мы былі, яўка значительна ніжэй, чым аб'яўлена. У нас ёсць прыклад, калі два участкі рядом знаходзіліся, на адным быў наш прадстаўнік, на другім не было. Там, дзе быў прадстаўнік, там не мае 40% выбарщыкаў, а там, дзе не былі, там 85%. Адні і ты ж жыхары, ну так не бывае.
Што тычыцца зменаў у заканадаўства і першых выбараў паводле адкарэктаванага выбарчага кодэксу, сустаршыня грамадскай ініцыятывы «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Алег Гулак зрабіў такія высновы.
Тыя змены, которые были внесены в выборчий кодекс, пэўным чынам наблизили беларускае выборчае законодавство до демократичных стандартов, але яны не привели к неким системным, якостным зменам у ходе выборчей кампании. В целом выборчая кампания сопровождалась такими ж серьезными отступлениями от демократичных стандартов, за которые беларускія выборы ранее подвергались серьезной и системной критике.
Сустрашыня ініцыятывы праваабаронцы за свабодныя выбары Алег Гулак. А зараз слова нашым слухачам.
Я не знаю, як у других городах проходят выборы, но у нас, у молодежня, у всех поголовно, у всех организаций, которые есть, заставили досрочно голосовать, вплоть до увольнения. И я считаю, если это не изменится, я имею в виду, если не изменятся такие выборы, то власть у нашей страны не изменится николи.
Лазовик называет 3 причины, по которым большое количество избирателей пришло на досрочное голосование, прекрасно знает, что причина одна – насильственный загон избирателей, притом намного больше 30%. Хотелось бы спросить у Лазовика, задумывается ли он когда-нибудь, что за такие действия его и Ермошину в аду уже давно ждет огромный котел со смолой и большая поленица дров под ним.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння 24-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У Менску з гэтай нагоды праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях. Аргкамітэт чарнобыльскага шляху заклікаў удзельнікаў акцыі сабрацца а 18 гадзіне на пляцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Цяпер там знаходзіцца нашая карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, добры дзень.
Добры дзень.
Што ў гэтай хвіліны адбываецца на месцы збору? Удзельнікі чарнобыльскага шляху сабраліся ўжо?
Так, сапраўды, сабраліся і яшчэ збіраюцца. Частку людзей ўжо стаіць на прыступках каля Нацыянальнай акадэміі навук. Тут я таксама знаходжуся і бачу вот з гэтай вышыні некалькі сотняў чалавек. І мы трымаюць у руках бел-чырвона-белыя сцягі з чорнымі стужкамі, трымаюць вялікі плакат «Чарнобыльскі шлях 2010». Тут абраз маці Божая ахвяраў Чарнобыля, мастака Алеся Марачкіна. Таксама арганізатары раздаюць улётку «Чарнобыльскі шлях». Гэта такая інфармацыйнае паведамленне, як абараніць сябе ад радыяцыі, ад наступства Чарнобыля. Заўважу, што гэта адна з асаблівасцей сёлетняй акцыі «Чарнобыльскага шляху», што выкарыстоўваецца сімволіка, выключна прысвечаная тэме Чарнобыля. Пра гэта на пачатку, перад пачаткам акцыі, заклікалі аргкамітэт. Яны сказалі, што трэба вярнуць гэтую акцыю «Чарнобыльскі шлях» у фармат жалобнай акцыі, каб помніць ахвяраў трагедыі, і што ахвярамі з'яўляюцца фактычна з'яўляемся ўсе мы, а не ператвараць акцыю ў прапаганду сваіх палітычных ці іншых поглядаў. Пакуль што гэты фармат вытрымліваецца. Яшчэ адна асаблівасць гэта тое, што удзельнікі праходзяць да месца збору праз міліцейскія кардоны, можна сказаць, праз металаашукальнікі. Уся плошча, уся тэрыторыя падыходы да Нацыянальнай акадэміі навук агароджаная металічнымі турнікетамі і усталяваныя ў двух месцах па тры рамкі з металаашукальнікаў. Міліцыянты каля кожнай стаіць па 3-4, каля кожнай рамкі па 3-4 супрацоўнікі міліцыі, якія даглядаюць як асабістыя рэчы кожнага, хто праходзіць, так і змест кішэню. І гэтай працэдуры не пазбягаюць ніхто, у тым ліку журналісты. Правіраецца ўся тэхніка, і значыць, гэта працэдура досыць марудная, людзі яшчэ ўсё праходзяць. Па-першае, вельмі многія асцярожна падышлі да гэтага праходжэння. Супрацоўнікі аховы з боку арганізацыі, арганізатараў заклікалі людзей не баяцца праходзіць, тлумачылі, што гэта адбываецца. Арганізатары, дарэчы, паведамілі, што гэта ініцыятыва Мінгарвыканкаму, які даваў дазвол на акцыю, і самой міліцыі, і супрацоўнікі міліцыі заявілі, што пасля гэтага чарнобыльскага шляху такую акцыю, то бок такую ахову будуць праходзіць усе наступныя акцыі апазіцыі. То бок першая такая. Вельмі шмат людзей яшчэ стаіць за агароджай, якія размаўляюць з міліцыянтамі. Вельмі многія мінакі абураліся з гэтай нагоды. І такім чынам от палова людзей стаіць на прыступках плошчы, палова стаіць за агароджай. Акцыю распачаў адзін з арганізатараў, Віталь Рамашэўскі, які абвесціў, што от праспявае бард Андрэй Мельнікаў, які праспяваў дзве песні, прысвечаныя Чарнобылю. Зараз яны робяць такія кароткія прамовы, у прыватнасці зараз гаворыць Віталь Рамашэўскі, і пасля яны намерваюцца ўжо выстраіць калёну для шэсця. Я нагадаю яшчэ пра адну асаблівасць сёлетняй акцыі, што некаторыя лідары палітычных партый застаюцца ў чарнобыльскіх рэгіёнах. Гэта лідар АГП Анатоль Лябецька і партыі БНФ Алексей Нукевіч. Але вельмі шмат людзей, дастаткова вядомых лідараў партый, прыйшлі сёння. Ну, па-першае, гэта самі арганізатары. Гэта сябра сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч, акадэмік Іван Нікіченка, лідар «Молодого фронту» Дзмітер Дашкевіч, лідар руху «Солідарнасці разам» Вячаслав Сімчык і многія іншыя, правабаронцы таксама. Усе яны намерваюцца прыняць удзел у акцыі. Таксама нагадаю, што арганізатары прасілі правесці «Чарнобыльскі шлях» ад Нацыянальнай акадэміі навук да Кастрычынскай плошчы. Мінгарвыканкам, аднак, не дазволіў гэты шлях і прапанаваў прайсці да парку Дружбы народ. Ну, але сышліся і апазіцыя, і ўлады сышліся на тым, што акцыя будзе праходзіць па плошчы, па праспекту незалежности по улице Сурганова и закончится молитвой каля Чернобыльской каплицы. Вот вся информация на эту хвилину.
Галина Бакунчик слушает за Чернобыльским шляхом. У этой хвилины на приступках каля Национальной академии наук проходит митинг, а удельники Чернобыльского шляху протягивают избираться на акцию, проходящую праз металлошукальники. С вами Радио Свобода, темы дня. Сегодня 24-я годовина катастрофы на Чернобыльской АЭС. У Менску проходит традиционный Чернобыльский шлях. 75% назиральников поведомили, что не имели мощности сочить за подликом голосов на местовых выборах. Такую личбу подали керовники инициативы «Правооборонцы за свободные выборы». Центральная выборчая комиссия Беларуси не будет инициировать новых изменений выборчего законодавства до проведения черговых президентских выборов. Совет Республики ратификовал сегодня домову с Украиной об державной межи помеж двумя краинами. У Одесском порте разгружают 80 тысяч тонн нафты гатунку Санта-Барбара, якую танкером доставили из Венесуэлы для Беларуси. Соправных выборов не было, але удельничать у кампании было варто, каб атрымать прихильность насельництва и выкрыть механизмы фальсификации. Такую выснову по выниках выборчей кампании зробили лидеры белорусского незалежницкого блоку. Репортаж Валера Калиновского.
Поводу попередних звесток, никто с кандидатов от Белорусского народного фронта, молодой Беларуси и руху за свободу не сдолил отрымать депутатский мандат. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что минулую кампанию увогуле нельга назвать выборами.
А я думаю, что в некой ступени символично, что у этой несоправдные мясовые советы отбылись такие несоправдные выборы. Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что все эти измены выборчего законодавства, которые принимались на передодні, стали себе просто нахабной насмешкой над белорусским громадством, покольки они не то, что никаким чином не поуплывали на большую свободу початка этих выборов. После унесения этих измен в выборчое законодавство мы побачили еще значно больше нахабные и значно больше бессенсовные порушения.
Найбольш істотным Алексей Янукевіч назваў масавае, штучна арганізаванае ўладамі датэрміновае галасаванне ўсяго каля 30% па краіне, а таксама адмову участковых камісіяў асобна лічыць бюлетэні датэрміновага галасавання. Некаторыя сябры выбарчых камісіяў ад БНФ у сувязі з парушэннямі адмовіліся падпісваць выніковыя пратаколы і збіраюцца іх абскарджваць, паведаміў спадар Янукевіч. На ягоную думку, улады разглядалі мясцовыя выбары як генеральную рэпетыцыю прэзідэнцкіх, альбо нават іх першы тур. Лідер руху за свабоду Александр Мілінкевіч, нягледзячы на негатыўны вынік, заявіў, што мэты, якія ставіліся ў гэтай кампаніі, у цэлым былі дасягнутыя.
Мы хацелі, каб у грамадстве павялічылася ў выніку кампаніі пратэстны настрой. Нам хацелася, каб людзі больш ведалі ўвогуле пра сітуацыю ў краіне і больш ведалі пра альтэрнатыву, а яна ёсць. Каб людзі больш ведалі пра механізмы фальсіфікацыі выбараў.
Паводле Александра Мілінкевіча, які праехаў у часе гэтай кампаніі амаль усе вобласці Беларусі, грамадства стала больш спелым. Людзі з большай павагай ставяцца да таго, што кажуць альтэрнатыўныя кандыдаты. Таму, паводле спадара Мілінкевіча, стратэгія на ўдзел, а не на байкот, была абрана слушна.
Самае галоўнае зараз і для нас, для дэмакратычнай супольнасці, і для нашых партнёраў у цывілізаваных странах цвёрда сказаць, гэтыя выбары абсолютно нельга признавать, яны сфальсифікаваны, выбораў не было. И кожные наступные выборы, калі, як минимум, незалежный кандидат не будзе мець магчымасць разом з уладой лічыць голосы, мы николі не признаем. Вот як бы авансом сказать, але калі не будзе нас на президентских выборах у комиссии, то выборы не будуць признаны.
Александр Мілінкевіч мяркуе, что перед президентскими выборами у Беларуси будет черговая хваля репрессиев, закручивание гаек. Спадар Мілінкевіч выказал спадзеў, что демократичные, пробеларускія, про европейские силы здолеют объединяться на будущих президентских выборах и организовать добрую супольную кампанию.
Зменску Валер Калиновский.
Какие высновы можно сделать с ходы выборчей кампании? Что можно сказать на конт президентских выборов, коли поводле Ярмошиной разглядать мясцовые выборы как репетицию президентских? Який плен бойкоту мясцовых выборов? Гэтые темы в праскім акценте обмерковываются. редактор інтернет-видання «Ми» Кирилл Пазняк, публіцист і політтехнолог Олександр Феодута і політолог Юрий Чавусов.
Гэтая перадача ў нашым эфіры «Хвілінаў праз 10». Атомные электростанции, которые имеют намер побудовать недалеко от межи Литвы с Белоруссией и Калининградской областью, это своя особливая облога Литвы у политичных метах. Про это сегодня заявил экс-президент Литвы Валдас Адамкус. И он скритиковал приватности пляны Беларуси, якая мае намер побудовать побач с Литвою атомную электростанцию. Будовництво белорусской АЭС побач с литовской столицей тяжко потлумачить, бо вакол полна территория, где концентрация людей меньшая, сказал Адамкус. Экс-президент Литвы сказал, что бачит чисто политичный аспект у плянах Беларуси. Однако ён повторил, что, як и 20 годов назад, лічыць, что АЭС – это найчастейшая крыніца энергии. Литва без АЭС не зможе обыстись, а практично весь свет иде шляхом атомной энергетики, сказал экс-президент Литвы Валдас Адамкус. И зараз наше опытание на улицах Могилева. Наш корреспондент задавал такое пытанне. Як вы ставитесь до того, что улада вырашила будовать в Беларуси свою атомную электростанцию? Ці варто было провести у этом пытанне референдум?
Мне это не нравится. Опасно уже, по-моему, сегодня же, да, этот день. Не очень хочется, чтобы повторялись такие вещи. Сейчас наука настолько продвигается, что есть много альтернативных способов энергию добывать. Это все, во-первых, от народа будет зависеть. Как это лучше? Надо спросить у людей.
Ну, вообще-то, ну, как бы и надо. Но если повторится опять такое же, как было с Чернобылем, то же не загадаете. Конечно, против. На детях оно все отражается. Тоже согласна это спросить, мнение тоже самых людей. Не только, как они там захотят у себя наверху.
Нейтрально, наверное, отложить. Минусы, как бы, есть уроки прошлого, поэтому есть какая-то боязнь. Плюсы в стране, на лучше иметь свое электричество, это не от кого-то зависит. Обязательно надо было провести, выслушать народ и уже от этого отталкиваясь, вынести какое-то решение.
Ой, детка, мне б не хотелось. Везде реакторы это взрываются. Мне уже, детка, на этой швед пора. А дети ж растут, внуки.
Мне кажется, что это не совсем то, что нам надо. Я как раз попала была в Гомеле, когда произошло на Чернобыльской все это. Я считаю, что большая половина белорусов будет против.
Положительно. Только было больше электроэнергии. У людей, да, у людей, конечно, надо спросить.
Я бы лично был только за. Это же большое облегчение для населения. Уже потом повышения на электроэнергию не будет. Это бы не помешало. Чтобы все население нашей страны высказалось за или против.
У нас уже наука есть 86-й год. Мы то свое пожили, а дети вот еще только начинают. Это, конечно, неплохой вариант. Мнение людей нужно.
Если это надо, значит надо. Я этот вопрос не решу никак, ни да, ни нет. Может быть, и надо провести референдум, спросить у людей, хотят они этого или нет.
Вы знаете, как-то никогда не задумывалась над этим вопросом, честно. Наверное, это было бы правильно. Хотя бы люди обратили на это внимание, ну, я бы услышала, задумалась.
А пытание на улицах Могилева. 266-39-52. На гэты менский номер круглые сутки мы чакаем ваших телефонаванняў.
Чернобыль был, это было горе. Он взорвался не вчера, а 24 года назад. Тогда из неба свалился радиации целый водопад. Я и теперь отчуваю люди и природа. В отдельных мясцинах, у грибах и ягодах радиаций много. Воспалением желез, цукровым диабетом хворают люди. Кажут ученые, это з'ява еще долго будет. А Чернобыля и я за не мог. Остался без ног.
Еще раз нагадаю, наш менский телефон-аутоотказник 266-39-52.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Сёння 24-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху заклікаў удзельнікаў акцыі сабрацца сёння о 18-й гадзіне на пляцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі акцыі да апошняга часу яшчэ падыходзяць на месца яе правядзення ў сувязі з тым, што гэтым разам міліцыя прапускае ўсіх удзельнікаў праз металашукальнік. З намі на сувязі Галіна Абакунчык. Галіна, яшчэ раз добры дзень. Ці сабраліся ўжо ўсе ўдзельнікі Чарнобыльскага шляху на пляцоўцы перад Акадэміяй навук?
Добрый день еще раз, и вы абсолютно докладно сказали, что люди еще протягивают идти на акцию, хотя уже она распочалась промовой организаторов. Вельми многие люди по-ранейшему застаются перед этими металлошукальниками по загороджей, не отваживающиеся, и может из неких своих особистых принципов и нежаданию проходить вот эту процедуру, застаются на тем боку вот самой подеи. Тем часом протягивают короткие промовы організатори. Уже виступив Іван Нікітченко, академік, який розповів про ситуацію з Чорнобилем на сьогоднішній день. Він заявив, що забруднення радіації на території Білорусі і вплив на здоров'я людей навіть тяжіше, ніж це було у перші роки після аварії, бо тоді була більша увага до проблеми. Зараз цю проблему влади замовчують. І чим далі це буде замовчування, тим гірше буде ситуація становитися зі здоров'ям нації. І у зв'язку з цим є ще один організатор старшня молодого фронту Дмитро Дашкевич огучив заяву аргкомітету. Вони пропонують створити громадський комітет у оборону життя. У склад комітету увійдуть усі сябры аргкамітэту, я уже их называла некоторых людей, это и профессор Иван Никитченко, и Николай Статкевич, и Дмитрий Дашкевич, и Вячеслав Сивчик. И закликать подписываться под потребованиями до улады спынить и физичный, и духовный Чернобыль. Они кажут, что этот громадский комитет мусит поднимать проблемы не только Чернобыля, але и многие иншие социальные. Это и те же позбавление льготов ликвидаторов, те же социальные проблемы, п'янство, наркомания и так далее. Протягивают так само вот брать слово еще иншие выступовцы. Ну и у ближайшие хвилины организаторы плянуют вести уже для того, как построиться вести марш на проспект Незалежности.
Галина Абакунчык на пляцовце каля Национальной академии наук, где проходит акция «Чернобыльский шлях». З вами Радио Свобода. Еще раз нагадаю темы дня. 75% назиральников поведомили, что не имели магчимости сачить за подликом голосов на мясцовых выборах. Лидеры белорусского незалежницкого блоку заявили, что удел у кампании мясцовых выборов был оправданы. Центральная выборчая комиссия Беларуси не будет инициировать новых изменений выборчего законодательства до проведения черговых президентских выборов. Совет Республики Национального Сходу ратификовал домову с Украиной об державной межи помеж двумя краинами. У Одесском порте разгружают 80 тысяч тонн нафты, якую танкером доставили из Венесуэлы для Беларуси. Плянуется, что на Мазырский завод венесуэльскую нафту доставят до 30 красовика.